Pois que maravilla, aires, diría eu, andaluces ou sevillanos, miñor dito, para falar, sí, da Feira de Abril que Negreira Viva celebra este sábado, tarde e noite, aquí na caseta que van a ter montada na Praza do Concello, que se vai a engalanar, pois, como ten que ser para unha celebración deste tipo. E sei, queremos falar tamén de novidades que nos traen Negreira Viva para este evento, porque cando a Feira de Abril tamén promoven un roteiro taberneiro, digamos, por diferentes locais de hostelería de Negreira. Hola, moi bo día e benvido, Diego Vieito.
Moi bons días, encantado de estar aquí, sí, como sempre.
Como sempre, sempre che toca a ti, non?
Sempre me toca a mí, sí, a ver se van vindo os demais tamén.
Claro, Miguel creo que está durmindo estas horas, que traballa de noite, hai que decirlo, hai que disculparlo. Sí, seguramente,
¿no? Miguel gustalle, pero o resto, a verdade, que non, sempre mandan a min. Sí. Tens que ir ti.
Ten que falar o presidente sempre.
Bueno, pois nada, aquí estamos, sin problema ningún, que estou encantado de vir tamén.
Claro, claro. No, despois, sí, despois no entroido, despois din de todo, pero aquí non hai que enveñar a cara, así que vamos a picalos un pouco, non, para que se pasen por aquí.
Eso mesmo.
Bueno, vamos con outro evento tamén que organizades, digamos que o terceiro deste ano, contando tamén fin de ano, non, que xa foi no propio 2024, que ven cun tempo inmellorable, o que pasa que tamén coincide con outros eventos, non, que hai por aquí pola volta, ou sexa que, bueno,
sí,
hai que dispoñer de tempo para todo, non?
Sí, cadrou así. Nos, a ver, nos a data puxámola máis ou menos cando pode a maioría da xente, porque ao final fai falta moita xente para montar un evento destos. O día que máis xente estábamos, pois, en principio era este fin de semana. Claro, nos demos conta que tamén había o rally, que tamén había non sei que. Bueno, en Bertamiráns creo que tamén hai festa e tal. Pero bueno, eu creo que o que traemos, o sea, a proposta, o cartel que temos, vai ser un... non é só sábado, non? Porque agora falaremos tamén do roteiro, que xa empeza o vernes. Pois é un... eu creo que é un fin de semana, pois, moi chulo en Negreira, moi bonito, que para toda a familia. É que bueno, pois, que ainda que vayas ao rally de Noia, pois podes vir despois aquí a disfrutar un pouco da feira.
Claro que sí. Bueno, pois unha feira que empeza esta fin de semana en Sevilla, non? Empeza o gordo a partir deste domingo, ou sexa que estamos a no prazo, non? No tempo. Ten que ser nestas datas, non? Facer a forada destas datas, deste tramo final, non?
Sí, claro, que ten que coincidir máis ou menos coa dela, non ten por que ser igual, porque isto final é diferente.
No, empezou o domingo pasado, e remate este sábado, que é o propio día grande, non?
Sí, por lo tanto, a semana seguinte, tampouco pasa nada, tampouco hai que ser aí tan específicos. Sí, sí. Este é a segunda edición, fixámoslo o ano pasado, e bueno, vamos a ver que tal funciona este ano. Porque, bueno, ao final é unha destas festas nas que implica moito traballo, tamén implica bastante desembolsos de artistas, decoración, etc. Entón, bueno, non podemos olvidar que nós todas estas cousas as facemos para despois facer no verán o Cristobaliño.
Claro.
Entón, tamén este ano, bueno, pois, o ano pasado foi un... non foi nas que o mellor máis recaudamos, porque o ano pasado, a verdade, que esta foi da... a nivel de recaudación, porque hubo moito gasto de artistas a mañán, a tarde e tal. Entonces, nada, vamos a probar este ano. Sí que nos gustou, porque o ano pasado hubo un ambiente moi moi chulo. Xente viña disfrazada da época, bueno, o sea, pasouse moi ben, e foi unha festa moi bonita, e a xente gustoulle moito, entonces, pois por eso este ano a volvemos a facer. Pero mirando a ver que quede algo para facer a do verán, non? Se
claro,
vamos
claro.
a quedar outra vez a pré, pois igual, para o ano non se faría. Esperemos que, o sea, que vaya ben, que a xente se anime e poderla manter no tempo.
Claro, resulta complicado, non? A veces, o que diste, hai un gasto, tedes un programa tamén con actuacións en vivo, digamos que eso repercute en que a esta xente hai que pagarlle, non? Son profesionais que van a actuar. Tanto
sí, claro.
Elizabeth Peñalver como tamén despois o concerto, non?
Concerto de sabor flamenco.
De sabor flamenco, nome, claro.
E pois a DJ, que ven DJ Babi, que xa estuvo tamén susto, sí, cadrolle susto en esta do ano pasado.
Sí, xa estivo no ano pasado.
Sí, na feira Ril.
Bueno, hai unha cousa que tamén gusta moito, que digamos que non tenga ese gasto, non, para vos, que é o concurso de preivas, non? Porque o ano pasado resultou, ademais, moi entretido.
Sí, sí, bueno, es claro, se te vai, bueno, pues, disfrázase para, o sea, disfrázase, vístese de, bueno, pues, de sevillano, con tal... E o ano pasado dixo, bueno, que facemos aí para cubrir un pouco as horas da tarde, para que haxa sempre algo. Saliu a idea do concurso de playbacks. A verdade que o ano pasado estuvo moi simpático, veu, apuntouse así xente moita última hora, pero bueno, se queredes ir apuntando, mandarlle ali uns pasos flamencos ou unha actuación tal, podes nos escribir xa ás redes sociales, e se non, pois ali no propio día tamén nos, vos podedes apuntar.
Claro. O que fai falta é xente que teña ganas de pasalo ben, de
sí,
ánimos aí por vivir tamén a Feira de Abril, porque moita xente sempre dime, gustaríame ir algunha vez a Feira de Abril. Bueno, pois pues, se organiza aquí un evento, non, que non é o mesmo, pero é parecido, non, e enfocado,
mellor, digamos, que eu estuve en Sevilla.
Sí.
É moi bonito, pero todas as casetas non se pode entrar en ningunha casi.
Eso teño entendido.
Sí,
eu
sí,
nunca
estive lá unha vez, e bueno, veña, Feira de Abril, algo así tan mítico. E ti vas e as casetas son como de peñas alquiladas. Entonces son como privadas. Ti podes entrar en tres ou catro que son así públicas. O sea, vendenche unha cosa, pero realmente é outra.
É outra, non?
Sí, sí, sí. De feito, leveime medio... O sea, é bonito de ver e tal, pero sí que me levei un pouco medio de... De esto en Galicia non sería así, en Galicia
é aberto para todo o mundo.
Na deste, na do outro, no tal, que ao final son como...
E entón que tens que pagar?
No,
entrada,
ni siquiera, ¿no?
ni siquiera.
No, tens que ser pues, desa asociación.
Tens que ser
por eso que é un rollo moi... Esa che digo, había tres ou catro casetas públicas, pues, con mellor son de, bueno, asociacións ou de...
Sí, sí, colectivos,
nas que pode entrar
X,
todo o mundo, sí, pero a gran maioría, pois pues, eso, son, pues,
unha peña,
familia, unha peña, uns veciños, un...
O sea, que sí. Te ibas ali con toda a ilusión
con toda
a
ilusión
mundo.
De que eso é enorme, que podes entrar en todos lados, non é, sí.
Que é unha festa tremenda e tal, resulta
si
que
non. Se creeres que podes entrar, non pasa nada.
Aquí non pasa
aquí
nada, a caseta
é
para todo o mundo e aberta. Lembramos, Diego, a partir das 6 da tarde, non? Empezades esa hora, Dardiña, ademais con unha previsión de moi bo tempo, de boa temperatura.
Pa falta fai, que nas nosas festas sempre...
Sí, non? Sí, últimamente...
Que no, esta que nos cadra boa de bo tempo, pois pues, vai estar moi ben. Se queres facemos un repaso
sí.
Ao cartel. Teño que dicir... que, bueno, antes de, do que vai a pasar na caseta, tamén teremos a hípica Boullón, no aparcamento ali ao lado da plaza, no aparcamento de terra.
Sí,
sí, entonces el vai estar ali, bueno, pois pues para a xente que mellor que queira dar unha voltiña a cabalo así ao redor, para os nenos, para os pais. Entonces tamén queda bonito, non, traer cabalos, aparte de aquí do lado, non, de aí de Boullón, pois pues, baixaranos, estará el pois pues, ali como un añadido a toda a oferta pois pues, que traemos.
Anda. Pois eso sí que non sabíamos e tal.
Sí, foi, de feito non está no cartel, porque foi unha cosa que se falou, bueno,
sí,
sempre,
de última hora.
De última hora, oi, por que non tal? Entonces eles puseron en contacto, estaban os permisos todos entregados e todo tal, sí que fixo todo en pou, pero claro, no cartel pues, non está. Entonces nós sí que só anunciamos nas redes, nos está anunciado nas redes, eso, que a xente que o sepa, non? Pois pues, que vai haber actividades pois pues, para todo o mundo. Pois pues, mira, 6 da tarde, non, estará a partir das Uf, ahora se me pillas. Sí, o a partir das 5 incluso.
A partir das 5, ¿no?
Sí,
e a posibilidad de paseos en cabalo, ¿no? Ali.
Sí, dar unha voltiña ali, bueno, polo aparcamento, ali ao redor, para os nenos, para que tamén, pues, se lles gusta, pues, tamén teñen ali a hípica, non? Para despois tamén un pouco, bueno, pues, para enseñar o que fai e todo iso. O sea que vai ser un día, o sea, moi chulo. Estamos falando do sábado, eso sería o sábado pola tarde. Aí, eso, a partir das 5, 5:30, 6. E nós abriríamos a caseta ás 6 da tarde. Ás 6 da tarde xa se pode ir ali a tomar algo, teremos música, para que xente veña, o sea, empeza a chegar, vaya vindo. E xa ás 7 da tarde, pois temos a actuación de Elizabeth Peñalver, que xa estuvo ano pasado, que ali nos fixo unha actuación, un seu espectáculo aí cantando, bailando. A verdade que estuvo moi ben, por este ano quixámola, bueno, pues traer o contar con ela outra vez, porque anima moito e dalle ese toque xa a feria total. Actuará máis ou menos unha hora, despois aí a partir das 8, o concurso de playbacks, que todo aquel que se anime, pues facemos o concurso, habrá algún premio simbólico tamén, pero bueno, ese é un concurso para, bueno, para divertirse, para pasalo ben. E despois xa, despois do concurso dos playbacks, aquí pon as 9, poden ser 9, 9:30, bueno, máis ou menos, tenemos o concerto de Sabor Flamenco, que, bueno, pues é un dúo que era trio, pero veñen, bueno, creo que ven un dúo, porque o Caixón creo que está lesionado, entón non sei se cadra, se aparece un Caixón por ali, pero pues ainda vou ter que subir e vou mandar unhas repichocas. Nada, son, cantan super ben, xa mandaron temos un vídeo nas nosas redes, que estaban preparando xa todo para vir a Negreira, e vai estar super ben ese concerto, xa que animadevos, e a partir das xa das 11, con DJ Babi, rumbitas e o que faga falta hasta cierre.
Hasta peche xa de
hasta peche. En
todo.
Sí.
Muy ben, pois o programa é completo, tarde e noite este sábado, se si tedes ganas de, en fin, pásalo ben, de vivir a feira de abril. Que mellor que aquí Negreira, eso sí, recoméndase, Diego, non? Ir coa indumentaria...
Home, sí, claro, xa que facemos...
Aceitada, non?
Sí, xa que nos matamos a decorar, a preparar, a contratar, a tal... Oye, pois, que non ten un traxe de sevillana por aí na casa, ou, bueno, os chicos valen ir con traxe, non? Con camisa e tal... Bueno, pois, vira un poquinho de... Bueno, caracterizaos de... Mm. O sea, para isto...
Claro que non está nada mal, sobre todo se te estrase por aí, senón inda está desta tempo, non, de aquí ao sábado, de facervos con un, non, de buscar por aí tamén o voso trase, como lle chaman este, que levan as mulleres, o de...
Sí. Bueno, trase sevillana.
Trase sevillana. Nome... Sí, que ten aí un nome...
Non me acuerdo, non me acordo.
Bueno, pues que vayan por ahí, pero bueno, somos también, ¿eh?
Sí, sí, todo el mundo.
Aquí era así...
El año pasado sí que se animó gente, sí, ¿no? Tal, estuvo, la verdad que estuvo muy bien. Por eso repetimos, porque es un día... Es simpático.
Es simpático, ¿no?
Sí.
Un día, pues, para... Bueno, y el sabor de la primavera también, ¿no? Que ten ese... ¿no?
Sí,
siempre falamos
de
verán, que o tiempo de las festas y tal, pero, oye, la primavera tenga su alegría, para mí, bueno, sí. La mejor época del año, claro. No digo que o verán no me guste, pero
sí,
a primavera...
Sí, se empezó el tiempo, calor, bueno, pues eso, alegría.
Oye, y a novidades de este año ven también con ese roteiro que ponides en marcha también que coñecíamos, ¿no? Esta semana, pues que también se va a llevar a cabo tanto venres, creo que a partir de las 7 de la tarde, como sábado durante todo o día en 9 locais de hostelería de Negreira y también en la propia caseta de Negreira Viva, es una xornada do sábado. Contanos, Diego, ¿en qué consiste?
Sí, pois mira, isto sae pois dunha das reunións que mantivemos ca hostelería, porque, bueno, pois o que dicimos sempre, non? Estamos aquí para sumar, para colaborar, para que todo o mundo se poda aproveitar, digamos, do que nós facemos, porque o importante é que veña xente a Negreira, que a xente disfrute e que todo o mundo pois se poda aproveitar diso, non? Entón, pois nada, saliu a idea por parte da hostelería, por parte nosa, así falando, de que estaría ben pois facer como unha especie de pasaporte donde a xente pois se vaya movendo polos diferentes locales que participan, pois coñando por cada consumición, pois vas coñando como unha tarxetiña. Entón, ou sea, cando os teñas todos coñados, se entregan en calquer dos establecementos, ti talo todo coñado, pois entrégalo ali, na carpa tamén, a carpa funciona como un establecemento máis, e entre todos, pois, puxemos un premio de 500 puntos. Puntos.
Nos entendemos todos, todas.
Palotes que puse Miguel non sei, puxo, 500 palotes. No, está aquí, no.
Palotes.
Palotes, bueno, pois palotes, pois son 500 palotes. Postos entre todos estes locales participantes. Claro, ao principio pensábamos que, bueno, pois que iban a ser menos os locales, non? Porque, bueno, non todo mundo se anima, nin todo tal, pero a verdad que ao final se animaron moitos máis. Entón, a idea era facelo só o sábado, o día da feira, para que, bueno, para que a xente se vaya movendo, vaya por todos lados. Pero claro, ao final xa son 9 locales, máis nós que son 10, entón un día solo, pois igual hai moita xente que se lle fai moito para... Entón dixemos, oi, pois por que non empezamos o venres á noite, non? Pois, xa que, pois, bueno, venres pola tarde, aí 7 da tarde, a partir das 7, que, bueno, pois a hora que a xente pois vai tomar algo e tal, entón xa pode empezar, pois, a facer pois a súa rutiña, ir cuñando, pois tomando algo, comendo unha tapa e tal, e o sábado, pois, rematala, entra nese sorteo de 500 palotes, que Que é unha boa cifra.
É unha boa cifra, non? Sobre todo para estes tempos e para costearse tamén, non?
Sí.
Os gastos extra que podan vir. Bueno, os establecementos participantes son os seguintes. Bueno, o Lume, que está na Rúa da Cachurra, como sabedes, Bar Fontana, Maburgues, Cafetería Vila, Bar O Cotón, Bar de Tapas, que está ali moi pretiño da propia Feira de Abril, o Bar Imperial, tamén o Mezquita, que está aquí no centro, a de Zarco e a propia, digamos, caseta de Negreira Viva, aí na Praza do Concello. Así que o premio, 500 palotes que se entregará o puxidor, puxidora tamén, bueno, pois do número ou do, mellor dito, do pasaporte que pasaporte, resulte sí. Afortunado no sorteo que ademais efectuaremos aquí na semana que ven, o mércores 24 de abril a partir aproximadamente da 1 da tarde, logo publicarase tamén nas redes sociais, non? Aquí da radio e da propia Asociación Negreira Viva. Único que nos queda, llego a animar a todo o mundo a participar, que igual que, bueno, pois toman algo por aí ou están de ruta, pois poden facer este roteiro, non?
Sí, claro, ao final xente pois vai, claro, facendo bo tempo, non, que están as terrazas cheas, que están non sei que, oye, pois pois faz a rutiña, claro, anímaste, pois tomas, empezas mañá, toma unha ou dúas antes de ir para casa, pois veña, despois o sábado, tal. Mm. Creo que vai, bueno, ver, esperemos que teña moita participación. Despois eso, o que dices ti, o sorteo facémolo aquí para a semana que ven en directo, para que non haxa trampa nin cartón, pero que non vos preocupedes porque, bueno, na propio pasaporte hai que poñer nome e apelidos e número de teléfono, xa que non, claro, si non podes escoitar a radio ou as redes ou tal, que non publicaremos, non vos preocupedes que vos pegamos un telefonazo co gañador.
Unha cousa, Diego, este é tamén unha primeira colaboración, non, co sector da hostelería que de futuras, non, que tiña desprevisto e que esa avanzachedes tamén no seu momento aquí.
Sí, foi esta, pois mira, foi unha colaboración a raíz da reunión que tivemos, porque ao final, bueno, había eso que se dicía que tiñamos hostelería en contra, que non sei que, nos, cando hai unha idea desas, ou sea, unha que se escoita por aí, non somos así, nos collemos, hai problema, vamos a falar. Efectivamente non había problema ningún. De feito, aquí están os locales cos que dicían que había problemas. Nos collemos, falamos as cousas, chegamos a acordos. É iso mesmo, non? Ao final hai que facerlles entender a eles, e eles creo que co entenden, que o que facemos nós é para todos. O sea, ti cando faz algo no centro do pueblo é para que a xente veña e a xente, pois, non só este ali, obviamente. A xente, vai, si ven a Feira de Abril, se vai ver unha actuación pola tarde, pois seguramente vai a cenar algo por aí. Uh-huh. Ou se teñen o pasaporte, pois igual se lles apetece facer o roteiro, vir un rato a esta caseta, volver a cabalo, o sea, ao final o que se trata é de mover a xente, de que a xente quede aquí, de facer pois un fin de semana pois chulo en Negreira.
Claro. Bueno, e eso parece o entroido de verán, o evento festivo pois punteiro, non? Agora mesmo en Negreira. Bueno, pois podes quitar as festas do verán, que esas son de outro tipo, son máis días, non? Pero eventos dun día, por exemplo, que teñan a capacidade de convocar a tanta xente como este entroido de verán, este festival, pois non hai agora mesmo, e eu creo que, bueno, pois é unha moi boa nova, non, para todo o mundo.
Sí, témolo, o sea, o ano pasado quedou o listón moi alto, bueno, este ano hai que intentalo, xa estamos traballando neso, ainda que os vimos anunciar isto, un evento desas características hai que durante todo o ano pois ir organizando cousas. Mm. Por adiantar así un pouquiño do entroido de verán, o sea, vamos a ter máis cousas para os nenos, porque, bueno, é unha festa para todo o mundo, a guerra de agua e tal, pois vamos a ter unha cousa moi, moi chula para eles tamén, para as familias. Tamén o desfile tamén vai estar, vamos ter tamén unha actuación aí no desfile ainda máis grande que a do ano pasado. Bueno, estámonos xogando un pouco, por eso temos que intentar que estas festas salan ben para non, o sea, para poder chegar tranquilamente o presuposto deste ano que é máis elevado que o ano pasado, porque o que queremos é, olha, pois que a festa que o ano pasado estivo moi ben, pois que este ano volva a estar, o ano que ven volva a estar, o seguinte volva a estar, e que quede aí como, pois, como a data que hai que marcar no verán.
Claro, toda esa xente o público que... hai que darlle...
Sí, non? O sea, nos, a ilusión é esa, non? Facela, facela grande... hasta donde podamos, porque habrá un momento en que non, que non, non podamos chegar a máis, a non ser que xa teñan os patrocinadores externos ou que sea, pero polo menos que sea un día potente, que sea un día pois, que queda aí no calendario, non? Claro. De que este día hai entroido de verán en Negreira, o
festa
cuarto sábado, hai que apuntalo
que...
aí. Sí, de feito, ahora estamos nós, pero ojalá que dentro duns anos, cando nós non estemos,
haxa
outros, pero que siga mantendo... esa festa.
Sería bonito, desde logo, non? Que,
o sea, no,
que se
ilusión,
mantivera,
claro,
no,
sí,
no tempo, non? Ainda que non sempre este, bueno, pues os mesmos, non? A mesma xente, non?
Sí, de feito, xa, xa, relevo, xa, ¿no? Incluso dentro da asociación, pues, algún xa cambiou, outros entraron xente nova, bueno, pues eso tamén é bonito, non? Que vayan entrando xente nova, ou que se aburra, pues que... ou que se canse, pues que non pasa nada, porque aquí isto, ao final, é... hai que facelo porque che gusta e por pasalo ben.
E por si pasalo,
no,
ben, non?
Si non... Tan contra un pouco saturado, pues, obviamente, non é... Entón está ben porque veu xente nova e, bueno, algún, pues, acaba o Cristobaliño e vai no deixar. Entón, bueno, pues eso é bonito, non? Que se vaya algún día, eu non creo que este aquí hasta os 50 anos tampouco.
Bueno, eu beso, che.
Porque... Eu estou chavendo... Porque dá moito, moito choio, non sabes canto choio dá. Pero eso que dicimos, non, que,
bueno, estou chavendo máis... aí con canas agora mesmo.
No, seguirei seguro, o sea, votando, non sei se de presidente, pero votando unha man, seguro que sempre, participando sempre, porque ao final cada cousa que se fai aquí, nós somos daqui e nós imos a todo canto podemos, non? Pois pues, hai que xa sean as festas, xa sean concertos, xa sea todo o que se fai aquí, ou a medieval, o sea, todo.
Sí,
hai que apoiarlo porque que ao final participar. Son cousas que se fan aquí e son cousas para nós, pois pues este é o noso, non, o noso grande arena, que tamén facemos cousas e tamén nos gusta que a xente veña e ben, non, que ben, e mentres a xente veña, pois pues seguiremos adiante.
Oye, e antes do Cristobaliño aínda quedan tamén paradas, non? San Xoán, creo.
Quedan só San Xoán, sí. Outra tamén que este ano, bueno, este ano ímola que facer porque San Xoán é o 23 de xuño, que cada era domingo. Entón, a idea deste ano é facela o 21, que é venres. Polo tema de que, ao final, temos que recaudar para outra. Se faz un domingo, a xente ven a comer, o lunes traballa,
sí,
e tal. E, bueno, témolo, entonces creemos que o facela viernes, pois como non é o día propio, pois a xente... vai acudir aquí, porque ao final é un viernes, se fai bo tempo, será na Plaza da Feira, xa temos contratado todo que é a carpa, ou sea, a comida, a pulpería, ben unha pulpería con sardiñas e churrasco, nun menú de tal. Faltanos ahora mirar o actuación musical. Falamos co concello, porque o ano pasado sí que nos botaron a man e contratáramos un grupo, pero este ano non pode ser. Entón, pois nada, estamos botando números, botando contas, porque claro, ao final hai que... Bueno, é gasto, non? Hai,
gasto,
que, hai que meter a carpa, a comida, e ora buscar un grupiño...
Sí. E a rentabilidade non é moi...
Non é moi grande. Elevada. É certo que necesitamos que haxa rentabilidade, non? Para o Cristobaliño. Pero bueno, ainda así, creemos que un día...
O tema de festa vai na ver, non? O tema
sí.
Que degustación,
pero bueno,
vamos...
Sí, que nos, sí, pero sí que nos gustaría tamén ter un grupiño, oye, pues para todo o mundo, pues para xente maior que quere balar un paso doble, para os chavales, para que a xente despois de cear se quede ali pues, na festa. Entonces, bueno, pues estamos barallando posibilidades, ainda que non ganemos tanto, pues intentar, ainda así, poñer da nosa man... bueno, a ver si que non sala ben, porque senón será outra festa que pois pues, habrá que darlle outra volta.
Claro, é que ese é o problema, non?
Claro,
que a veces...
é que ao final nós temos que facemos as cousas, queremoslas facer ben, e queremoslas facer bonitas, e facémolas, pero a veces non lle sacamos o rendemento que lle había que sacar, porque todo vai enfocado a outra. Entón, bueno, esta ano vámonos a arriesgar, estamos buscando diferentes opcións, vamos a confiar en que a xente colle o seu tique, e que despois, ainda en rede ali un rato, pois tome algo, pois queda ali bailando e tal, e polo menos saber si tal. Se non, xa te digo, pois ano habrá que darlle unha volta.
Moi ben, Diego, todo, xa.
De momento eu creo que sí, de momento creo que sí. Sí, nada, xa cando teñamos o... Bueno, para San Juan, cando xa teñamos o cartel completo, pues tamén iremos por aquí a anuncialo, e tamén por Cristobaliño, que claro, como xa sabemos, temos a estrella que é aquí en África, estará tamén a mecánica Rolling Band, e nada, falta nos anunciar o de pola tarde, algunha sorpresinha máis que
habrá sorpresa, non? Sí, que haberá entonces, por aí.
Pero bueno, non creo que tarde moito en sacar o cartel, porque ao final hai que sacalo xa para que a xente vaya marcando
a data, non?
O sea que reservadea porque vai valer a pena.
Sábado 27
de xullo. 27 de xullo.
Xa está aí, ide marcando por aí, non facades prans para esa fin de semana, nin marchedes moi lonxe, non? Que esa fin de semana hai que estar aquí en Negreira. Diego Vieito, presidente da Asociación Negreira Viva, grazas. Vémonos esta fin de semana aquí en Negreira, vémonos o sábado, sobre todo, a partir das 6 da tarde, nesta segunda feira de abril, aquí na caseta da Praza do Concello. Aí vos agardamos a todos e todas que a xente anímese, que disfrute do bo tempo, que celebre a primavera como...
Con alegría.
Manda, con alegría.
Sí, arte, mucho arte.
Con mucho arte. Gracias, amigo, por estar aquí conosco unha vez máis.
Gracias a vos.